Ja.
Så vi kan slå op i Jonas kapitel 3, i det vi fortsætter vores studie af Jonas' bog. Historien om profeten Jonas er ganske velkendt. Måske især de første to kapitler, som handler om Jonas' ulydighed overfor Guds kald, hvilket førte ham længere og længere ned i tilværelsen, nu mere han nægtede at følge, hvad Gud sagde. Det var det, vi gennemgik sidste gang i Jonas' bog, i kapitel 1 og kapitel 2. Det er også det kapitel, hvor Jonas bliver slugt af den store fisk, og hele den historie, som vi alle sammen kender så godt. Noget af det, vi også så, og noget af det vigtigste, vi lærte i de første to kapitler, var, at Gud både kan og vil arbejde gennem sit folk, til trods for deres ulydighed. Så han arbejdede ikke på grund af Jonas' handlinger, men til trods for Jonas' handlinger, hvilket førte til, at en hel båd fyldt med sømænd blev frelst. Det var det, vi lærte sidst. I dag, i det vi gennemgår kapitel 3 og 4, der vil overskriften være sand omvendelse. I det vi skal se på først i kapitel 3, hvad Gud kan gøre gennem en omvendt Jonas, og derefter i kapitel 4, hvad Gud gør ved en Jonas, der ikke vil omvende sig. Så vi skal se på omvendelse i dag. Kapitel 3 handler om Guds omvendelse af Nineve gennem profeten Jonas. Vi starter med at læse de første to vers, som er Guds kald for Jonas. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Så der står, Herrens ord kom for anden gang til Jonas. Bogen startede med, at Guds ord kom til Jonas, men Jonas nægtede og adlyd. Og han blev derfor kastet igennem en masse prøvelser, som jeg tror meget, meget få mennesker i verden har set mage nogensinde. Han gjorde alt, hvad han kunne, for at komme så langt i den anden retning af, hvor Gud ville have ham hen. Kom så langt væk fra Gud som overhovedet muligt. Og det tvang samtidig Gud til at gøre, hvad end han kunne, hvad end der stod i hans magt, til at bringe Jonas tilbage igen. Og det gør han af en meget, meget simpel årsag. Det er, at Gud han giver ikke op. Gud han lader ikke sine børn i stikken på den måde, selvom det er dem selv, der prøver at slippe væk. Du kan sige det på en lidt sort-hvid måde. Nu mere ulydighed der er hos et barn, nu mere skal det opdrages. Det er meget simpelt. Nu mere skal det disciplineres. Og Jonas, så vi, han skulle igennem en mægtig, mægtig storm, der skræmte selv erfarne sømænd fra vid og sans. Og han skulle også lige på en lille tredagstur, lige sådan en weekend-hyggetur på indersiden af en fisk. Det var den opdragelse, han skulle igennem. Så hvis hans ulydighed svarer til opdragelsen, så har han været ret ulydig. Men, som vi så sidst til dem af jer, der var ham, så endte han med at omvende sig. Og Gud i sin storhed, i sin barmhjertighed, tog noget imod ham og frelste ham fra fiskens indre. Det var det, der skete sidst. Derefter kommer Guds ord for anden gang til Jonas. Det er både tragisk, og det er storslået. Hvorfor er det begge dele? Men det er tragisk, fordi vi har at gøre med Guds profet, for Guds eget folk Israel. Det var en mand, der kendte Gud, fra folket, som Gud havde åbenbaret sig til. Han var et forbillede for resten af folket. Og alligevel, så er Gud nødt til at gentage sig selv. Normalt, når folk med autoritet taler, så skal de ikke gentage sig. De skal ikke sige tingene to gange, for at gøre sig tydelige. Folk lytter, når folk med autoritet taler. Forestil dig, at du står på slagmarken, og generalen i hæren, han begynder at give ordre, at vi skal gøre det, vi skal gøre det, vi skal gøre det. Og soldaterne, de farer bare i hver sin retning, fordi de havde lige lyst til noget andet. Det var ikke så vigtigt, hvad generalen lige sagde. Det er en mand med autoritet, der ikke bliver adlydt. Der er ikke nogen i den her verden, der har større autoritet end Gud. Og alligevel var Gud nødt til at gentage sig selv over for Jonas. Han burde ikke være nødsaget til at sige det flere gange. Og det samme med os, han burde ikke sige tingene flere gange. Vi burde se, hvad han siger, og gøre det. som vi netop har gennemgået i Jakobs bog. Vi skal ikke kun være ordets hører, men også dets gøre. Det er den tragiske del af det. Men se også den storslåede del af det. Og storslået er det ikke, at Guds egen profet har spyttet Gud i ansigtet, vendt ham ryggen og forladt ham, og alligevel så giver Gud ham en ny chance. Alligevel siger han, du omvendt dig. Jeg taler til dig for anden gang. Vi prøver igen. Vi genopretter vores forhold, og så starter vi forfra. Fordi Gud, han ønsker stadig at arbejde i Jonas. Læg også mærke til, at i kapitel 1, vers 2, der stod der, rejst til den store by Nineve, og råb ud over den, at jeg opdagede deres ondskab. Og nu står der, rejst til den store by Nineve, og råb det, jeg befaler dig ud over den. Kaldet er stort set det samme. Det er ikke fordi, at Jonas, nu er du ulydig, så det er fint nok, du kommer tilbage, det er fint nok, du omvender. Gud i køkkenet og vasker op. Du er ikke god nok længere til det store kald, jeg havde. Desværre, du smadrede det. Tag noget opvask. Det må du kunne klare. Nej, det er ikke det, Gud siger. Gud, han havde en opgave til Jonas. Og han ønskede, at Jonas skulle klare det. Og nu har han omvendt sig, så er der plads til ham i Guds værk. Vi læser videre i vers 3 og 4, hvor Jonas dengang adlyder Guds kald. Jonas rejste så til Nineve, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsrejser stor. Så dengang, der gjorde Jonas, hvad der blev sagt. Dengang, der adlyd Jonas og rejste til Nineve. Om han gjorde det modvilligt eller med kæmpe lyst i sit hjerte, det står der ikke direkte. Men det, der er vigtigt, det er, at det ikke er hans følelser, det handler om. Fordi den første gang, der kom hans følelser i vejen. Der tænkte han, ej, jeg har ikke lige lyst til det her. Jeg synes ikke lige, at Guds kald er så rart. Vi gør noget andet. Men den her gang, der ligger han, hvad end der er tilbage af de følelser, ligger han til side og siger, fint, Gud siger det, det gør vi. Vi tager derhen, hvor Gud siger. I kapitel 4, der læser vi, at Jonas højst sandsynligt ikke har været særlig glad for det her kald. Stadigvæk. Han har omvendt sig, han vil gerne følge Gud, men det gjorde ikke, at hans følelser blev ændret, og at han blev glad for det Gud, han ønsker at gøre. Men alligevel, så lægger han det til side, og siger, jeg følger Gud. Så står der, at Nineve er 3 dagsrejser stor. Her taler vi formentlig om, hvad kan man sige, store Nineve. Ligesom når vi taler om København og Storkøbenhavn. Det vil sige, det er Nineve, og så med nogle forsteder rundt om. Så det er ikke selve sådan det centrale Nineve. Storkøbenhavn er nok den bedste sammenligning, vi kan lave med det. Så Stor Nineve er 3 dagsrejser stor, hvilket betyder, at det tager omkring 3 dage at rejse rundt om. Det er så stor Nineve er. For at sætte det lidt i perspektiv, den gamle by i Jerusalem, som var Jerusalem på det her tidspunkt. Det var ikke Jerusalem på det her tidspunkt, det var Jerusalem på Jesu tid. Men til sammenligning, det tager ikke meget mere end et par timer at gå rundt om den by. Så hvis det tager 3 dagsrejser at gå rundt om Nineve, så er det en relativt stor by. Men den fysiske størrelse på byen er ikke det, der er vigtigt i den her sammenhæng. Fordi der står i hvert fald i den danske oversættelse, men ikke i den engelske, at Nineve var en stor by for Gud. Betydende, at der var mange sjæle i den, som Gud ønskede skulle frelses. Det er klart, nu større byen er fysisk, nu flere sjæle bor der i den. Men det var ikke deres store majestæt, det var ikke deres mægtige størrelse, der gjorde det vigtigt for Gud. Det var, at der boede mange mennesker, der skulle frelses i den. Så står der, da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Så Jonas adlyder Guds kald. Han rejser til Nineve, og han råber det, Gud gerne vil have, han skal råbe. Det er den korteste proklamation i Bibelen overhovedet af en profet. På hebraisk er det 5 ord. Så han rejser hele vejen til Nineve, som er flere hundrede kilometer. Jeg ved ikke, om han tog hele vejen inden i en fisk, eller hvordan han gjorde det. Han rejser i hvert fald hele vejen til Nineve og siger 5 ord. Om han har sagt det flere gange, om han har gentaget det, gået rundt i hele byen og sagt det igen og igen og igen, det vides ikke. Der er også nogen, der mener, at det her bare var hovedpointen i, hvad han sagde, men han sagde flere ting. Det kan også godt være. Men det, vi er givet i Bibelen, det er 5 ord på hebraisk. Og det er det, han siger. Det handler om Nineves store ondskab, som også var det, Gud talte til Jonas om i kapitel 1. Og det handler om, at Gud vil dømme den ondskab. Det er alt, hvad Jonas siger. Det, der sker herefter, det vi skal læse i den næste 5 vers, er et af de største under i hele Bibelen. Og det er i hvert fald for mig et langt større mirakel, end at Jonas kunne overleve inde i en fisk. Det er et langt større mirakel, end den storm Gud han sendte. Det er et langt større mirakel, end stort set alt, hvad vi ser i det gamle testamente. Lad os læse vers 5-9. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve befaling fra kongen og hans stormand. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede, så vi ikke går til grunden. Så et af de mest ondskabsfulde, et af de mest ugudelige folkefærd i verdenshistorien, et af de mest grusomme nationer, omvender sig øjeblikkeligt. Og det er hver en. Omvender sig til Gud på grund af 5 ord, som Jonas han sagde. Det er vildt. Og det er i øvrigt den største vækkelse i verdenshistorien. Intet, hverken i Bibelen, eller i gammel historie, eller i nyere kirkehistorie, intet kommer på størrelse med det her, i antal sjæle, der bliver frelst på en enkelt omgang. Største vækkelse nogensinde. De viser 3 vigtige elementer af omvendelsen, som bliver det vigtigste, du får at høre i dag. 3 vigtige elementer af omvendelsen. Først og fremmest, der står, de troede Gud på hans ord. De hørte, hvad Jonas sagde. Til trods for, at de ikke kendte Jahve, de kendte ikke Israels Gud, alligevel så er de overbevist om, at Jonas på en eller anden måde taler på Guds vegne, og at hans ord er sandt. Selvom det ikke står der direkte, så tror jeg, at de blev grebet af ånden. De blev ledt af ånden til det her. De har set hen mod Gud, og Gud han har taget fat i dem med sin ånd og hjulpet dem til at omvende sig. Det har været i troen på Gud og i troen på hans ord, står der. I håbet om, at Gud vil holde sin vrede tilbage. Assyrerne, de tilbad en fiskegud. Det lyder lidt mærkeligt. Det er en mandlig udgave af den lille havfru. Han var halv fisk, halv mand. Han hed Dagon. Det var deres store gud. Om det har noget at sige, at Jonas blev spyttet ud af en fisk, som tilfældigvis var deres gud, og de derfor havde lyttet ekstra til ham, det ved jeg ikke, men det kunne være. Udover det, så er der også mange, der påpeger, at den syre, der var i fiskens mave, har formentlig ætset både Jonas' hud og hans hår. Så der er kommet en eller anden gud. Forestil dig, der kommer en stor gud op til jer. Stor, bred fyr. Det her, det er sjovere, hvis René havde været her. Men der kommer en stor, bred fyr op. Han er helt bleg i huden. Han har hverken hår, skæg eller øjenbryn eller noget som helst. Det hele er ætset af. Og så siger han, Gud vil dømme jer. Så havde jeg også omvendt mig med det samme. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvad end der har ligget til grund for det her, så tror de Gud på hans ord. Og det er det, der starter en vækkelse. Det er det, der starter omvendelse. Både i et individ og i en nation. At Guds ord bliver prædiket. Guds ord bliver lyttet til. Guds ord bliver levet og fuldt. Det er det, der starter en omvendelse. Det var den første ting, omvendelse. Nummer to. Omvendelse indeholder en gerning. Omvendelse er ikke bare noget, man føler. Det er ikke bare, at jeg er ked af, hvad jeg har gjort. Det er også en del af det. Men det kan ikke stoppe der. Det ligger i ordet omvendelse, at man vender sig fra noget, man hidtil har gjort. Og vender sig til Gud i stedet for. Sand omvendelse. Det indeholder, at man stopper med, hvad end man har gjort før. Som vi læser her, at kongen siger, vi skal stoppe med at udøve den her vold. Vi skal stoppe med at være så grusomme. Vi skal stoppe med at gøre det, der gør, at Gud gerne vil dømme os. Og i stedet for vil de faste og søge Gud i sikker aske. Så sand omvendelse, det indeholder, at man stopper med, hvad end man gjorde, der var forkert. Og så gør en gerning for Gud i stedet for. Og begynder at leve for ham i stedet for. Den tredje ting i omvendelse, det er, at det indeholder et håb til Gud og en tro på Gud. Og mere specifikt, et håb om, at Gud han vil tilgive. Prøv at se kongens ord i vers 8 og 9. De skal omvende sig, råbe til Gud af alt magt, fordi måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin glødende vrede. Det er håb. Det er troen på, at Gud gerne vil tilgive. I Jonas' prædiken, meget, meget kort prædiken, jeg kommer aldrig til at holde så kort en prædiken, men Jonas siger, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Der er intet om omvendelse. Der er intet om håb. Der er intet om, at I vil blive ødelagt, men hvis I omvender jer, så vil I blive tilgivet. Intet. Intet om omvendelse. Intet om barmhjertighed, intet om noget. Der står kun, at de vil blive ødelagt. Alligevel så er der et eller andet i kongen, der er et eller andet i folket, der gør, at de omvender sig til Gud. Der er et eller andet, der gør, at de siger, i håbet om, at måske vil Gud tilgive. Måske vil han alligevel være barmhjertig. Så vender vi os mod ham. De kunne have smidt Jonas ud på bagdel af albuen og sagt, han er israelit. Det der, det er slet ikke vores Gud. Det har ikke noget med os at gøre. Hvad skal vi bruge ham til? Vi har vores egen guder. Det der lille sølv Israel. Det er et lille land. Deres Gud kan ikke røre os. Der er ikke, vi tror ikke på, at den der Gud alligevel. Det er lige meget. En anden ting, de kunne have gjort. De kunne have sat Nick og Jay på. Og sunget 40 dage tilbage. Præcis. Åh oh, nej. Det kunne de også have gjort. 40 dage tilbage, lad os få det bedste ud af det. Vi har ikke så længe. Gud har sagt, at han vil ødelægge os. Fint. Lad os spise, drikke og være glade i den tid, vi har. Det kunne de også have gjort. For det er nogenlunde, hvad verden gør i dag. Vi tror ikke på ham der Gud alligevel. Der er ikke nogen straf for synd. Lad os bare have det godt, så længe vi er her. Det er sådan, verden ville svare på Jonas' prædiken i dag. Men det var ikke det, de gjorde. De omvendte sig. Af en eller anden grund, så omvendte de sig til Gud. Det var de tre ting omkring omvendelse. Som afslutning på det, prøv at se, hvad Gud han kan gøre gennem 5 ord. Og en profet, der er lydig. I den første del af bogen, der var Jonas ulydig. Han gjorde ikke, hvad Gud sagde. Alligevel formåede Gud gennem det at frelse nogle sømænd. En hel båd. Der har nok været en 10-15 stykker måske. Det var gennem en ulydig profet. Nu har han en lydig profet i hænderne. Nu har han en, der gør, hvad han siger. Og en hel by blev frelst. En af de største byer i verden på det tidspunkt blev frelst. Det er det værk Gud han gør gennem en mand eller en kvinde, der tjener ham. Selv igennem en svag tjener, som Jonas, kan Gud arbejde. Så kan jeg ikke lade være med at tro, at så kan han også godt arbejde gennem mig og dig. Til sidst i vers 10, der ser vi Guds reaktion på Nineves reaktion, eller på Nineves omvendelse. Der står, da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som man havde troet dem med. Så Gud, han er barmhjertig. Gud, han hører deres råb om tilgivelse, og han vælger barmhjertighed frem for dom. Det ved vi godt. Det kender vi godt. Vi har hørt om barmhjertigheden før. Men det, der er interessant, det er Guds retfærdighed. Det, at Gud er hellig, det gør, at han er nødt til at dømme den her synd. Fordi han siger i starten til Jonas, rejse til den store by Nineve og råb ud over den, at jeg har opdaget deres ondskab. Den er opdaget. Vi kan ikke bare gemme den af vejen og sige, at det aldrig sket. Gud er nødt til at straffe dem i sin retfærdighed. Men i sin barmhjertighed, der vælger han at straffe deres søn på sin søn Jesus i stedet for. Og skåner assyrerne i Nineve fra den dom, de burde have fået. Gud er en barmhjertighedens Gud. Der står i Ezekiel 33:11, at han ønsker ikke den uretfærdige stød, men tværtimod, at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. I 2. Peter 3:9 siger han, han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Hver gang Gud, han prædiker dom på den her måde, det er værende over en nation eller over et individ. Hver gang han prædiker dom, så er det med det i mente, det er det i baghovedet, at hvis du omvender dig, så vil du blive skånet. Hvis du vender til ham, så er han trofast og retfærdig til at tilgive dig al din synd. 1. Johannes 1:9. Selvom det ikke er nævnt specifikt sammen med dommen, i det her tilfælde, og i mange andre tilfælde, så det er det Gud, han ønsker. Hvorfor tror du ellers, han giver dem 40 dage? Det er den ondeste nation i verden. Hvis de skulle dømmes, så kunne han da bare gøre det. Der er ikke nogen grund til at give dem hele 40 dage, inden de bliver ødelagt. De har allerede levet ondskab i flere hundrede år. Han giver dem 40 dage for at give dem tid, give dem en chance til at omvende sig. Ellers ville det ikke give nogen mening at vente. Det er også derfor, at Jonas' profeti her ikke er en falsk profeti. Fordi, som vi ser i vers 10, Gud bragt ikke ulykke over byen. Så Jonas har lige stået og sagt, om 40 dage vil blive udlagt, og nu står der, Gud han droppede det. Men så er det jo en falsk profeti, er det ikke? Hvis den ikke går i opfyldelse. Nej, fordi Gud han handlede i overensstemmelse med sin natur, i overensstemmelse med sit ord. Der står i Jeremias 18, vers 7-8, snart tror jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har troet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt imod. Det er ikke fordi, at når man omvender sig, så er al synden bare fjernet, og Gud han er bare nødt til at være barmhjertig og tilgive. Det er ikke sådan, det fungerer. Der er ikke sådan en lov, der siger, at Gud han skal tilgive, når man omvender sig. Men omvendelse appellerer til Guds barmhjertighed. Det appellerer til den del af Gud, der siger, jeg vil hellere give liv, end jeg vil dømme. Og derfor vælger han at tilgive. Det interessante ved Nineve og Assyrerne, det er i slutningen af det samme århundrede, måske en 40-50 år efter Jonas har prædiket det her, nærmere bestemt 722 før Kristus, der bruger Gud Assyrerne til at dømme Israel for deres synd. Det er det, som både Amos taler om, og som Hoseas taler om. At Gud han dømte det nordlige rige Israel, så kun det sydlige rige var tilbage. Det var Assyrerne, han brugte til det. Omkring 100 år senere, i 612 før Kristus, der brugte Gud babylonerne til at straffe assyrerne. For der blev Nineve indtaget og ødelagt. Det er det, Nahums bog taler om. Så har vi efterhånden været de fleste små profeter igen. Det vil sige, at i omkring 150 år efter, at Jonas har prædiket det her, der har Gud holdt sin hånd over Assyrien. Der er han blevet ved med at udsætte dommen. Han er blevet ved med at tilgive og sige, I får en chance mere. Først efter 150 år, siger han, okay, nu er det nok, nu bliver jeg dømt. Og han bliver ved med at give en chance mere. Vi fræser hurtigt igennem kapitel 4, som ikke er nær så storartet som kapitel 3. Men det handler om Jonas. Det handler om den fejlagtige vrede, Jonas han føler, om hvordan Gud han tager sig af det. Vi læser de første 4 vers. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det er jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Lidt af en reaktion fra Jonas på den største tjeneste, nogen nogensinde har haft for Gud. Det er den største vækkelse i verdenshistorien, og profeten, der var værktøjet i det, bliver sur på Gud. Det, man skal forstå omkring det her, det er, hvordan Jonas havde det over for de her assyrer, over for Nineve. Det var, en ting var, at Nineve var den største militære trussel mod Israel på det tidspunkt. Men de var også ualmindeligt grusomme og onde. Også over for israelitterne. Hvilket jo til at starte med var grund til, at de overhovedet skulle dømmes. Og derfor er Jonas ikke særlig glad for Nineve. Det kan også godt tænkes, at Jonas han har snakket med for eksempel Hoseas eller Amos, og hørt profetierne om, at det netop er assyrerne, der skal dømme Israel. Så kan jeg også godt forstå, at han ikke vil være så glad for assyrerne. Prøv at tænke, hvis du boede i Kiev i Ukraine, og du så blev sendt til Moskva, fordi Gud synes, at alle russere, de skulle frelses. Vil du være særlig glad for det? Vil du tænke, ja, Rusland, den største trussel i det her årtusind mod Ukraine, de skal da frelses. Det er da, jo, det er da mine venner. Forskellen er, at russerne er ikke helt så grusomme som assyrerne, men på samme måde er det en stor militær trussel. Det er sådan, Jonas han har det. Han har ikke lyst til, at de skal blive frelst. Han er ikke glad for assyrerne. Og derfor bliver han sur på Gud. Og det var også derfor, han sagde, det var derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er nået i barmhjertet, sent så redder vi på troskab. Han ønskede ikke, at de skulle blive frelst. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad i verden er det for en profet? Hvad er det for en mand af Gud? At blive sur på Gud. Det er en ting, men prøv at se, hvorfor han blev sur på Gud. Jeg er sur på dig, fordi du er nådig og barmhjertig, i vers 2. Jeg er sur på dig, fordi du er sent til vrede og rig på troskab. Jeg er sur på dig, fordi du fortryder den ulykke, du har lovet over Nineve. Hvad er det at blive sur over? Hvad er det for en profet? Han er skuffet over, at mennesker bliver frelst. Det er det, der foregår inde i Jonas lige nu. Det kan godt være, at man har noget personligt mod mennesker. Og man har det lidt svært med dem på en eller anden måde. Men at blive sur over, at Gud frelser dem, så er der noget galt. Det her er et af de eksempler i Bibelen, hvor at Bibelen ikke nødvendigvis retfærdiggør og ophøjer en handling. Den beskriver blot, at den foregik. Bibelen har masser af eksempler på historiske begivenheder, som ikke er gode og rigtige. Bibelen beskriver blot, at de foregår. Og Gud viser det ved, at han siger til Jonas, har du ret til at være vred? Han siger ikke, jeg kan godt forstå det. Det er fair nok, Jonas. Det er helt okay. Han i rette sætter ham og siger, har du ret til at være vred? Der er ingen i verdenshistorien siden Adam, der har haft ret til at være vred på Gud. Ingen. Gud har aldrig nogensinde gjort noget forkert over for nogen. Der er ingen, der har ret til at være vred på Gud. Når det så er sagt, jeg kan godt forstå, at folk bliver vred på Gud. Og hvis vi tager Jonas' eksempel, så synes jeg også, det er bedre, at han giver udtryk for det. At han siger til Gud, jeg er dødelig vred. Han har ikke ret til det. Det er synd. Han burde omvende sig fra det. Men bedre at være ærlig omkring det. Snak med Gud om det. Og så omvende sig fra det bagefter. Jonas havde ikke ret til at være vred. Og prøv at se en sjov kontrast. I kapitel 2, der bad han for sit eget liv. Han bad for, at han måtte blive frelst. Nu i kapitel 4, så vil han hellere dø, fordi der er andre, der har fået liv. Fordi der er andre, der har fået lov til at leve det længere. Det er lidt tragisk at se en mand, som for lidt siden lagde sin følelse til side og sagde, fint, jeg gør, hvad Gud siger, selvom jeg ikke har lyst. Og nu bliver fuldstændig styret af sine følelser. Overhovedet ikke tager rationelle beslutninger. Jonas, han glemte, at i Guds øjne, der er vi alle sammen lige så store syndere, som israelitterne, som assyrerne, som russerne, hvem end du ellers kan tænke på, som fortjener Guds dom, du er en lige så stor synder som dem. Du er lige så meget værdig til helvedes ild, som alle dem, du kan tænke på overhovedet. Men pris Gud, at du er frelst. Pris Gud, at du ligesom Jonas har bedt om liv og har fået det. Men lad være med at kigge på andre mennesker og direkte ønske, at de skal brænde og dømmes, som Jonas gjorde. Prøv at slå op i Lukas 15. Lukas 15, de første 10 vers. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og farisæerne, de skriftkloge, gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger, sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den, og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig. Det var akkurat den glæde, som Jonas manglede. Himlen glædede sig over alle de her mange mennesker, der havde omvendt sig. Jonas, han var skuffet. Han var lidt ligesom den ældste bror i den næste lignelse i Lukas 15. Den fortabte søn, kalder vi den normalt. Jonas var lidt ligesom den ældste bror, som var sur over, at hans yngre bror havde omvendt sig og var blevet tilgivet. Han var skuffet over, at faren havde været flink mod sin søn. Det er sådan, Jonas han har det her. Derfor giver Gud Jonas en praktisk lektion i hans barmhjertighed i resten af kapitlet. Vers 5. Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Det er næsten som om, at han sætter sig derud og håber alligevel, at de bliver straffet. Den sidder med lidt popcorn og lidt sodavand og sådan noget, og glæder sig til at se noget fyrværkeri. Ikke? Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham for hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Det er lov til at indskyde. Det er det eneste tidspunkt, Jonas han er glad i den her historie. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde, jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Så Gud han prøver at vise, hvad der ligger til grund for hans barmhjertighed. Han prøver at forklare lille Jonas, som ikke forstår noget som helst, hvorfor det er, han viser barmhjertighed. Gud prøver at vise, hvad han har i sit hjerte. Han prøver også at vise Jonas, hvad der er i hans hjerte. Og som kontrast, hvad der måske burde være i hans hjerte. Og i vores hjerte. Hans pointe er den samme som før. Gud gør ikke forskel på folk. Han ønsker at se alle præs. Og Jonas burde ikke være så fokuseret på sig selv, som han er her. Han burde få øjnene op for, hvor meget Gud han elsker alle mennesker. Gud han irettesætter Jonas for at være indsnævret, for at være egoistisk. Som sagt, det er det eneste tidspunkt, vi ser Jonas være glad. Og det han er glad over, det var, at han lige fik en olieplante med et skygge, mens han sad og drak sin cola og sin popcorn. Det er det eneste tidspunkt, han er glad. Han var fuldstændig ligeglad med alt andet, hvad der foregår omkring. Udover, hvad der foregår for ham. Det er ikke takt med, hvad Gud han ønsker. Så prøver Gud ligesom at vise ham, Jonas, du bekymrer dig om en plante. Tilfældige ting, der vokser op af jorden. Du havde intet arbejde med den. Du har ikke gjort noget for det. Jeg kan godt forstå, hvis man er gardener, eller hvis man har sin egen have, og man ligesom arbejder med ting, når man gerne have det ser pænt ud. Jonas havde intet af det. Intet. Den kom bare. Men han bekymrer sig mere om det, end om et helt folk, som er skabt i Guds billede. Jonas bekymrer sig om sig selv. Gud bekymrer sig om andre. 120.000 står der, som ikke kunne kende forskel på højre og venstre. Det er formentlig en betegnelse som børn, som endnu ikke er store nok til at kende forskel på højre og venstre. Ikke for at gøre nar af nogen, hvis I er svært på højre og venstre, men det er formentlig det, det betyder i den her kontekst. Så hvis der er 120.000 børn i Nineve, så estimeres det til, at selve hele befolkningen er omkring 600.000 mennesker. Det sætter lidt i kontrast, ikke? Nogle bekymrer sig mere om en plante end 600.000 sjæle, der er på vej i helvede. Pointen i kapitel 4 er den samme pointe som i hele bogen. Gud han elsker hele verden. Ikke kun Israel, også hedningerne. En ting jeg synes er interessant, det er måden bogen slutter på. Vi ser ikke hvad Jonas svarer. David Guzik i hans prædiken over den her tekst, han joker med, at når vi kommer op i himlen og møder Jonas, så vil han være den i hele himlen, der er mest rød i hovedet. For han vil stå og sige, altså, jeg var ikke så slem som i min bog. Jeg er sådan en okay fyr. I må virkelig ikke tro så slemt om mig, baseret på min bog. Jeg havde en dårlig dag og sådan noget. Jeg ved ikke, om det her var, hvem Jonas i sandhed var. Jeg ved ikke, hvordan historien om Jonas slutter. Jødisk tradition, det her det er ikke Bibelen, Men det er, hvad jødiske rabbiner har skrevet ned på et tidspunkt. De siger, at det sekund Gud han sagde det her, så kaster Jonas sig i støvet og omvender sig. Priser Gud for hans storhed og for hans barmhjertighed, og siger, din vilje ske. Noget af den stil. Det er jødisk tradition. Jeg aner ikke, om det er rigtigt. Der er ikke noget belæg for det, og det står ikke i Bibelen. Men jeg vil tillade mig at sige det her som minimum. Jeg tror, Jonas har skrevet den her bog. Hvis Jonas stadig var dødeligt vred, som han selv beskriver det, hvorfor skulle han så skrive den her bog og gøre sig selv til grin på den måde? Hvorfor skulle han vise, se hvor elendig en profet jeg er? Så jeg havde formentlig stoppet efter kapitel 3, hvis jeg var Jonas. Hele Nineve blev frelst. Det er sådan okay. Se, hvad jeg kan. Ej, den sidste historie, den gemmer vi lige af vejen. Men hvis Jonas rent faktisk omvendte sig, så skriver han den her historie for både at fortælle om Guds værk i Nineve, om alt, hvad han har gjort, men også for at fortælle om Guds store værk i sig selv. Hvordan Gud blev ved med at arbejde med ham. Blev ved med at tilgive ham. Blev ved med at give ham en ny chance. Så personligt, I må ikke tage det som absolut sandhed. Det står der ikke. Men jeg tror, at Jonas har opvendt sig efter det her. Jeg tror, han vendte sig til Gud igen og blev brugt efter det her. Og med i noget mindre skala fremover. Afslutningsvis. Så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at vi har brug for sådan en vækkelse i vores land. Og jeg har ikke tro nok til at sætte det her som en målsætning. At vi prædiker 5 ord, og så er hele landet omvendt. Men mindre kan også gøre det. Vi hungrer efter en vækkelse. Og jeg tror på, at Gud han ønsker det i det her land. Også selvom folk ikke selv ved, at de hungrer efter det. De kender ikke deres eget behov. De er ligesom assyrerne, som kørte videre i deres eget, men da der blev prædiket til dem, der omvendte sig. Da de indså sandhed, der omvendte sig. Profeten Daniel, ikke ham, der plejer at stå heroppe, men ham fra Daniels bog, han indså synden i sit eget folk. Han så sig omkring og tænkte, min nation, mit folk, som jeg holder af, mit folk, som jeg er en del af, har levet i synd. Og til trods for, at Daniel formentlig var meget, meget retfærdig selv, formentlig håndhævede de fleste af Guds lov. Han har stadig været en synder, men han levede et retfærdigt liv. Til trods for det, så bekender han nationens synd. Og siger ikke noget med de, han siger bare, vi, min nation, os. Han gik i forbøn for sin nation. Og det gjorde han, selvom han sad fanget i Babylon. Og det ledte til, at Israel blev frelst ud af Babylon. Og det ledte til den kommende vækkelse, der kom efter det i landet. På samme måde, der kan vi på vegne af vores nation ikke være adskilt os fra dem og se de syndere derovre. Vi kan identificere os med vores nation og bede for dem. På vegne af os selv, på vegne af dem. Vi starter ikke en vækkelse med smarte tricks til at lokke folk til. Vi starter ikke en vækkelse med julehygge, eller hvad det nu end skulle være, selvom det er meget hyggeligt. Jeg kan også godt lide andet. Det er slet ikke det. Men det vi har brug for, er bøn og Guds ånd. Det vi har brug for, er barmhjertighed nok til at føle med mennesker, i stedet for at pege fingre af dem, som Jonas gjorde. I de første 2 kapitler, der er Jonas et billede på Israel. Fordi Gud han ønskede at bruge Israel til at nå omverdenen. Han ønskede, at de skulle være hans lys i en mørk verden. Han udvalgte dem ikke for, at de skulle være særlige og ophøjet og have deres egen lille Israel-klub, hvor se hvor seje vi er. Det var ikke derfor, han udvalgte. Han udvalgte dem for, at de skulle bringe budskabet om frelse videre til hedningerne. Det var derfor. Ikke fordi de var noget specielt eller skulle være det. Men ligesom Jonas, er det, han har et billede på, ligesom Jonas, så fejlede de. De smed det væk. De ønskede ikke at se samme velsignelse. De så ned på alle andre, fordi de ikke kendte Gud på den måde, de gjorde. Så Gud, han valgte en anden løsning. Han har ikke forkastet Israel, men han faldt sig et andet folk. Det folk går under betegnelsen Jesu Kristi Kirke. På samme måde siger Gud nu til os. I er ikke velsignet, for I kan sidde og holde det for jer selv. I er ikke velsignet for, at I kan være specielt seje og ophøjet i den her verden. I er velsignet for at være det lys til verden. Så lad os ikke være ligesom Jonas. Lad os ikke være kolde over for andre mennesker. Lad os ikke være ubarmhjertige over for folk, der har lige så meget brug for Gud, og lige så meget brug for frelse, som vi har. Men lad os gøre, hvad Jonas gør. Lad os prædike hans ord. Lad os gøre, som Daniel gjorde. Lad os bede for vores folk. Og ligesom Gud gjorde gennem Jonas, så tror jeg også, at Gud han ønsker at gøre et stort værk gennem dig og gennem os som enhed. Lad os bede for det. Herre, jeg takker dig for din barmhjertighed. For at du er rig på troskab. Du er rig på noget. Herre, alt det som Jonas sagde, det er jo sandt og rigtigt. Du er akkurat den, han beskriver. Men jeg ønsker at sige det med en sjæl og med en ånd, der siger, Gud, lad os se din barmhjertighed blive spredt i det her land. Jeg beder, at du må velsigne den her menighed i det, vi går ind i et nyt år. Herre, hjælp os til at være effektive vidner for dig. Hjælp os til at stole på dig og prædike dit ord, som Jonas gjorde det. Herre, giv os styrken til det, giv os modet til det. Amen.